lo'lilarni to'yiga Ozodbek borganmi yo'qmi bilmadimmi, men borganman. To'ylarida janjal bo'lmasa qizimaydi degan gapni eshitgan edim, yo'q desam borasan. Vaqtim yo'q. Yani go'yga. Yani go'yga vaqtim yo'q. Ro'za o'tgandan keyin ham vaqtim yo'q. Yangi yilgacha vaqt yo'q. Yangi yil kirgandan keyin yarim soatga kelib ketasan, haymi? Vaqt yo'q. Yo borasan. Yo bizni qarindosh urug' bilan shu yerga boqasan, biz uyingni tagiga chodir qilib yotamiz. Yo borganman, borsam hurmatlar bilan e'zozlab kutib olishga. Xush kelibsiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzobek xonimiydi. Gulamlarga yozib qo'yibdi. Aytdim, to'yinaga faqat xizmat ko'rsatganlar boradi. Ha, pachag'i, abjag'i kelmaydi bizni to'yga. Ha, nimaga yaxshi san'atkorlar ko'p-ku. Unvon olmagan bo'lsa ham el yurtni nazariga tushgan yaxshi san'atkor ko'p-ku. Nimaga endi O'zbekistonda xizmat ko'rsatganlar oborasiz? Desam haligi lo'la amaka aytadi. O'zbekistonga xizmat ko'rsatmasa bizga xizmat ko'rsata oladi. Ukajo, biz zo'rini oboramiz. Ammo to'ylari chiroyli o'tadi. Bizi kuyov bilan kelinlarga o'xshab xursand bo'lib o'tirmasak ham ba'zi bir kuyov kelinlari xumrayib o'tiradi. Ozodlikdan mahrumda. Xumrayib o'tiruvdi kelin turtib, ha jonim, nima qovog'ingizdan qor yog'adi, kulsangizchi? Men seni sevmayman. Ha, to'y o'tsa sevib qolasiz? Sevmayman. Xudo o'g'il qiz bacha bersa sevib qolasiz? Sevmayman. Ibiraga, sen menga to'g'ri kelmaysan, hay shunga. Bahido, xunasay dargoh hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmay qoldi, ablo. Janjal. Janjal, lo'lilar ajoyib. Bir lo'li hayotidan qiynalib qolib, pufak olib, pufakka yozibdi. Xidoyi xidovando, senga xat yozibdi bir lo'li baro. 10,000 jo'na qiynalib qolgan. Pufakni ishirib uchirvorgan. Vatan posbonlari, militsionerlarimiz baraka topsin. Nima sababdan shar uchib ketyapti? Bayram emas, nima sababdan to'pponchalarni taq etib otib tushirib o'qib qarasa, lo'li bando xudoyi xudovando 10,000 jo'natdi deb yozgan. Militsioner yigit olijanob ekan, yonidagi sheriklariga tashlaydi, qiynalib qolibdi, tashlaydi, tashlaydi. 500, 1000, 2000, 3000, 5000 yig'ishibdi-da, pufakni ishirib, pulni o'rab bog'lab, yana uchirib olishibdi. Lo'li tomma-tom yurib, pufakni tutib olib, sanab, yana xat yozibdi. Ishirib uchirib olibdi. Militsioner akalarimiz qarasin, pufak uchib ketyapti. Paket otib tushirib o'qisa yozib qo'yganimiz. Xidoyi xidovando, senga xat yozyapti, o'sha lo'li bando. 10,000 so'ragan edim, 5,000 milis olib qo'yibdi, yana jo'nat xidojon. Odam bolasini ko'ynini olish qiyin. Bir lo'li bola bozorda xo'roz sotayotganimiz. Heroz! Sobiqli yeri jo'jani otasi heroz! Pituhamas konkretda heroz! Oldiga bitta mas kelib, bu xo'roz tovuq bo'lay kuspus qisadim. Akajon, tabuq u yerga tursin, uyimizga kuchugini balasi bor, o'shanga ham ko'zini qisobdi. Mushukka ko'zini qisobdi. Eshakka ko'zini qisobdi mi heroz? Sotmasak bo'lmaydi, otamni xotini enamga ko'zini qisobdi. Hech kim olmagan xo'rozini, ushanishmaganmi? Bir mashina kelib to'xtab, bir ayol tushib, yur bola, men unga oborib suv berasan xo'rozini, yur, mehmon bor. Shu mehmonga dimlab beramiz, pishirib beramiz. Yurdi uyga olib kelgan, pichoqni bergan, bola ham xo'rozni yotqizib, endi so'yaman desa eshik taqillab qolgan. Hali xotin yugurib kelib, voy bolam, pochin kelib qoldi, pochin qursa jahl chiqadi. Xo'rozni nimaga so'yyapsan deb, seni qo'shib so'yib yubormasin, bir uyga kirgin, shkaf ichiga dekib ol, pochin ketsa men seni chiqarib yuboraman, kir, kir. Lo'li bola shkaf ichida turibdi. Pochcha kelib qoldi, qadamingga seni. Jim turgan ekan, eshik qatta ochilib, yana bir odam kirib kelib. Ha, poçça kep kaldın aka. Orman soç yok. Mana heros sotaman dep kelodum. Soyup pişirip pulini olaman dedim, sat olma dedim, soy olma dedim. Ha, ama ki heros olasız mı? Olasız. Ama sengiz bakıraman potçanı çakıraman. Olasız. 5000 berasız.
5000'i alıp horozu verip.
Ama ki herozumla kayta vereyim.
Horozni qaytib olib,
pulini olaman desangiz baqiraman, pochchani chaqiraman. Amaki hazillashdim, xeroz olasizmi? Olasiz. Olmasangiz baqiraman, pochchani chaqiraman. 10,000 berasiz kechki bozor.
Xorozni sotib, qaytib olib, sotib, eshik ochilganda ura chiqib ketibdi. Uyga yetib olgan, qaytib kelib uyda yotib ertalab uyqudan turib yana bozorga xo'roz olib chiqib ketayotganda otasini ko'rib qolib, "Ota, duo qiling, xo'rozni sotgani ketyapman." desa otasi,
"Hop, padaringa limonat. Pushti kamaridan, jonimi jigaridan bo'lgan otasini tanimagan iplos. Kecha xo'roz olasizmi deb 25,000 pulimni olding."
Sizlar qancha chiptaga qancha to'lagansizlar bilmayman, rozi bo'laveringlar.
mp3lar.com